رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول والذي هو بعنوان كيف أصلي. كيف أصلي، وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer angefangenen Vortragsreihe letzte Woche mit dem Titel Kaife, wie. Der erste Vortrag, der erste Titel war Kaife Usalli, wie bete ich? Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem zweiten Vortrag, und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع حديث المسيء في صلاته، والذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والمسيء في صلاته هو صحابي جليل اسمه خلاد ابن رافع رضي الله عنه أرضاه. دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم المسجد يوما، فإذا برجل قد دخل فصلى ثم سلم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فرد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه السلام، ثم قال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد يصلي كما كان يصلي، ثم أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسلما، فرد النبي عليه السلام، ثم قال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كرر هذا ثلاثا، فقال الرجل يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، في رواية وإلا فاحمد وسبح وكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأنا نقف أمام مسائل فقهية مهمة تتعلق بالصلاة، فبدأنا بشرط الصحة وهو الوضوء مع أحكام الاستنجاء وبعض المسائل المتعلقة بالباب، وفي هذا اللقاء نواصل، وقد انتهينا إلى هذا السؤال كيف أتوضأ؟ ما دمت أريد الصلاة فلابد أن أتعلم أحكام الوضوء أولا، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك سنجيب في في هذا اللقاء عن هذه المسألة، كيف أتوضأ، كيف أتوضأ بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, wir sind immer mit der Aussage oder mit der Überlieferung von Hadith al-Musi fi Salatihi. Die Überlieferung des schlecht Betenden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eines Tages in die Moschee eingetreten. Und daraufhin kam direkt daraufhin ein Mann rein und hat gebetet, zwei Rakaat. Und dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihn begrüßt. Dieser Sahabi hieß Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: Ja, Rajul, O Mann, irji' fa salli. Geh zurück und bete, fa innaka lam tusalli. Du hast nicht gebetet. Und das sagte er ihm dreimal, bis der Mann zu ihm sagte, der Gefährte, radiallahu anhu, er sagte: Ja, Rasulallah, das ist mein Gebet. Ich kann sich besser. Bring es mir bei. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Idha kumta ila salat, wenn du zum Gebet gehst, dann mach oder verrichte den Wudu, die Gebetswaschung. Thumma kabbir, sag Allahu Akbar, und lese Ummul Kitab, die Al-Fatiha. Wa ma tayassara min al-Quran, und das, was du mal im Koran auswendig gelernt hast. Und in einer anderen Erzählung sagt er: Au fahammid, alhamdulillah, wasabbih, wakabbir. Wenn du nicht den Koran lesen kannst, dann hammid, sabbih, wakabbir. Und daraufhin musst du den Rukur machen, bis du die Ruhe gefunden hast. Tatma'in al-itmi'inan fir Rukur, dass du die Ruhe findest im Rukur. Und daraufhin wieder dich aufstehst, al-iqama, mu'tadilan, gerade stehst, und daraufhin wieder runtergehst zum Sujud, Niederwerfung, und dort auch al-itmi'inan, die Ruhe findest, daraufhin wieder im Sujud sitzen, mu'tadil, dass du gerade sitzt, und daraufhin wieder zum Sujud und wieder al-itmi'inan, dass du dort die Ruhe findest. Und genauso sollte das Gebet aussehen. Sallallahu alaihi wasallam. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über die Gebetswaschung zu sprechen, ein paar wichtige Fragen zu erklären, die einem auffallen könnten, wie zum Beispiel Kette mit Koran drauf, in die Toilette damit reingehen oder dein Handy mit einem Mushaf drin oder mit dem Buch selbst reinzugehen. Alles viele Fragen, die wir beantwortet haben. Und al-Istinja, den Intimsbereich waschen, nachdem man al-Khada' gewesen war, also nachdem man Stuhlgang oder uriniert hat. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir erklären, kaifa atawadda, wie verrichte ich die Gebetswaschung.
وقبل أن أجيب عن المسألة كيف أتوضأ أشير إلى فضل الوضوء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصيام ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. موبقها أي من النجاة، موبقها أي من الهلاك على حسب السعة. الشاهد في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء والنظافة نصف الإيمان في الأجر. كيف ذلك؟ كيف يكون الوضوء شطر الإيمان؟ قال العلماء: لأن أعمال الإيمان من أقوال وأفعال وظيفتها تطهير الباطن أي تطهير القلب من الأضرار ومن القاذورات كالشرك والنفاق والأحقاد والكراهيات والحسد إلى آخر تلك الآفات. والوضوء طهارة للظاهر للجسد. أصبح الإيمان ينقسم إلى قسمين: طهارة الباطن وهي القلب، وطهارة الظاهر وهو الجسد. فالوضوء طهارة للجسد، فهو في الأجر له نصف الإيمان بهذا المفهوم. فالإيمان طهارة للقلب بأعماله وأقواله، والوضوء طهارة للبدن للجسد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الطهور شطر الإيمان، أي له من الأجر نصف أجر الإيمان. وقال بعضهم أيضا أن المقصود قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الطهور شطر الإيمان، أي الصلاة، لأن الصلاة في القرآن تسمى إيمانا. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآية في السياق تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فلما تم تغيير القبلة، السفهاء من الناس كاليهود وغيرهم أثاروا شبهة. قالوا: إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس ليست صحيحة، وهم صلوا في المدينة إلى بيت المقدس قريب من عام ونصف، إذن صلاتهم باطلة. فرد الله عليهم قائلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، أي أن صلاتكم إلى بيت المقدس صحيحة، لأن الذي أمركم بالتوجه إليه هو الله، والذي أمركم بتغيير القبلة إلى بيت الله الحرام أيضا هو الله. فسمى في هذه الآية الصلاة إيمانا. ومعلوم أن الصلاة لا كمال لها إلا بالوضوء، لأن الوضوء شرط صحة للصلاة. فأصبح عند الوضوء وعند الصلاة الوضوء نصف الصلاة، لأنه لا صلاة كاملة بغير الوضوء. فهذا مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الطهور شطر الإيمان، وده بيان لفضل الوضوء.
Bevor wir in die Thematik reingehen, كيف أصلي, wie ich die Gebetsverrichtung verrichte, wollen wir erstmal den Vorzug der Gebetsverrichtung ansprechen. فضل الوضوء. In der Überlieferung von rausgekommen von Imam Muslim رحمه الله, da sagt er, da sagt der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. Es ist eine riesen Überlieferung. Was uns wichtig ist, ist hier, was für uns wichtig ist: الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. Was heißt das genau? Das heißt, dass die Gebetsverrichtung die halbe Religion ist. Die Gebetsverrichtung ist die halbe Religion. Und die Frage ist, warum ist die Gebetsverrichtung die halbe Religion? Es gibt zwei Aussagen von den Gelehrten. Der eine Gelehrte sagt, oder eine Aussage ist, dass Al-Iman ist zunächst einmal die Reinigung des Herzens durch die Taten und die Aussagen, die du tätigst. Und ebenfalls die andere Hälfte ist die Reinigung des Körpers. Und die Reinigung des Körpers wird durch den Wudu, die Gebetswaschung, verrichtet. Und aus diesem Grund, weil wir zwei Teile haben, nämlich Taharatul Qalb, die Reinigung des Herzens, Reinigung durch Schirk, Reinigung durch Heuchelei, Reinigung durch Hass, Reinigung durch Neid, und wir haben ebenfalls Taharatul Badan, die Reinigung des Körpers, und die erreichen wir durch die Gebetswaschung. Und deshalb ist es 50-50, und die Gebetswaschung ist die halbe Religion. Wenn wir sagen, die Religion ist der Glaube selbst, dann ist die Gebetswaschung die halbe Religion. Eine andere Aussage ist, dass der Iman an sich ist das Gebet. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran gesagt hat, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Azza wa Jalla wird euer Iman nicht verloren gehen lassen. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ, also etwas verloren gehen lassen, إِيمَانَكُمْ, euer Iman. In dem Fall ist euer Gebet gemeint. Als die Qibla, die Gebetsrichtung, damals geändert worden war, und da haben vorher ein paar Muslime die falsche Qibla quasi genommen, statt die richtige Qibla, weil die geändert worden war. Und daraufhin haben die Juden gesagt, die anderen, die haben ein Jahr haben die quasi gegenüber der falschen Qibla oder die falsche Qibla benutzt, ihr Gebete sind ungültig. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal herabgesandt und gesagt, Allah Azza wa Jal wird euer Gebete nicht verloren gehen lassen. Und da das Gebet selbst, was ihr als Iman beschrieben wird, nur verrichtet werden kann, wenn man die Gebetswaschung verrichtet hat, dann ist somit die Gebetswaschung 50% vom Gebet selbst. Wenn man das Ganze nimmt, das Gebet als Ganzes, dann ist die Gebetswaschung die Hälfte, aus dem Grund, weil ohne die Gebetswaschung das Gebet ungültig wäre.
وثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا أنه ذهب إلى البقيع يوما فقال إني اشتقت إلى إخواني فقال أصحابه ألسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي قالوا فمن إخوانك قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني فقالوا فكيف تعرفهم وأنت لم ترهم قال تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذه المنقبة العظيمة التي يحظى بها المسلمون وأنتم منهم فالنبي اشتاق لكم عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول هذا لأصحابه إني اشتقت إلى إخواني فسماكم إخوة له عليه الصلاة وأزكى التسليم واشتاق إليكم ليراكم الله أكبر فهذا يدفعنا إلى التمسك بسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم وعدم البعد عن طريقته حتى نراه يوم القيامة ويرانا إن اشتقت إلى إخواني الصحابة قالوا أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي طبعا الصحبة أعلى المنازل الصحبة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وقالوا ومن إخوانك قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني أمنا ولم نرى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى اللهم أمين فالصحابة سألوا سؤالا كيف تعرفهم وأنت لم ترهم قال تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء الغرة هي مقدمة الشيء في اللغة العربية مثلا يقول القائل غرة جمادى الأولى يعني أول يوم في شهر جمادى غرة رمضان يعني أول يوم في شهر رمضان والغرة في الإنسان الناصية مقدمة الرأس اللي انتوا بتسموه الجبين هنا هذه غرة الإنسان تحشر أمتي يوم القيامة غرا يعني غرا على نواصيهم ضوء يضيء مصباح يضيء الله أكبر نور على الجبين ولا يتعلق هذا بما يسمى عند بعض البلاد عنده زبيبة صلاة، ملهاش علاقة خالص بزبيبة الصلاة. ليه؟ لأن زبيبة الصلاة دي والعلامة اللي بتبقى هنا دي، دي بتختلف من بشرة لأخرى. في واحد بشرته خفيفة لو سجد على الهواء تطلع له زبيب، مش كده؟ وفي ناس بيتعمدوا يحكوا دماغهم في الحصير عشان تطلع له الزبيب، وفي ناس البشرة عندهم لا تتأثر أبدا مهما يسجد ما يظهر علامة على جبهته، فمش هي دي السيمة ولا الغرة أبدا، لا علاقة بهذا أبدا. إنما العلاقة بمن يحافظ على الصلاة، من يحافظ على الوضوء، بيكون عنده هنا على الغرة ضوء نور. محجلين، إيه محجلين؟ التحجيل كان قديما العرب خاصة النساء تلبس ما يسمى بالخلخال. الخلخال ده عبارة عن طوق من فضة وأحيانا يكون من ذهب، بيكون أسفل قدم المرأة فوق الكعب، فوق كعب المرأة بتلبسه كده زي الغويشة زي الساعة كده بس في القدم من تحت. ده التحجيل، يعني أطراف القدمين عند الكعب. فكذلك أهل الإيمان يوم القيامة ضوء على الأقدام، جاي في ضوء ونور على قدمي. السبب أثر الوضوء. يبقى حضرتك أيها المصلي لك منقبة ولك منزلة، يوم القيامة تأتي وعلى جبينك نور وعلى قدميك نور، من خلال هذا النور يعرفك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هؤلاء أمتي، خلاص يعرف المرء بالوضوء. الله أكبر. يبقى تارك الصلاة هل يعرف؟ لا يعرف، لأن تارك الصلاة لا وضوء له، فلا يعرفه النبي عليه الصلاة وأزكى. لذلك قال العلماء في حكم تارك الصلاة القول الأول أنه كافر ليس بمسلم، والقول الثاني أنه فاسق يعني مرتكب لكبيرة كالزاني وآكل الربا وشارب الخمر والسارق والعياذ بالله. من أجل ذلك لا تتعجب عندما يسألني البعض كثيرا لماذا لا تصلي على تارك الصلاة. من كان في مناط الأسوة والقدوة لابد أن يزجر هؤلاء فلا يصلي على تارك الصلاة، حتى وإن كنا نقول بالقول الثاني أنه فاسق، لكن اللي في مقام قدوة ما يصليش عليه. أنا ما صليش على تارك الصلاة، عشان كده دايما يقول في جنازة أسأله كان بيصلي، لا خلاص أنا لا أصلي عليه، صلوا أنتم أنا لا أصلي. ليه؟ لأن الصلاة عليه إقرار لترك الصلاة، إذن كله كمان إيه يترك بقى مش مشكلة. النبي مثلا كان ليصلي على من عليه دين، لما يجي واحد يموت فالنبي يسأل عليه دين، نعم لا يصلي، صلوا على أخيكم. النبي لا يصلي لأن مناط القدوة والأسوة ما ينفعش يصلي عليه حتى يقضى عنه الدين أو يتكفل أحد بسداد دينه. كذلك تارك الصلاة، نحن لا نصلي على تارك الصلاة، ودي ما فيش فيها تهاون، دي مسائل شرعية إحكام. حضرتك بقى بتزعل ده شغلك، ازعل، أنا لا يعنيني زعلك مدام في باطل. إن كنا لسه الأسبوع الماضي في جنازة وأحد الناس في الطريق يقول يا شيخ الأسبوع الجاي كمان في جنازة لأخ من تونس وبيديني رقم عشان أتصل، قلت له أنا لا أتصل بشركات، أخي بيدني يوم الجنازة وأنا هاجي أصلي عليه، بس السؤال هل كان يصلي؟ سكت. قلت له أجبني لأن دي أحكام شرعية. فواحد زميلي قال لا يصلي أبدا بل كان يجاهر بكذا وكذا وكذا، لأنه عرفني عارف منهجي. قلت له أحسنت جزاك الله خيرا، إذا يا فلان أنا لن أصلي عليه، اذهب لغيري فليصلي عليه. بس زعل يزعل، هذا شأنك. لماذا؟ لأن تارك الصلاة اختلف فيه العلماء، فلا نتهاون في هذا الباب، دي أحكام شرعية. أنا لا أصلي على تارك الصلاة، لماذا تغضب أنت ولماذا تزعل أنت؟ أنت صلي علي، أنت ملك ومالي، أنا لن أمنت الإيمان يا إما كسر اذهبوا لغيري، لكن أنا لا أصلي على تارك الصلاة. فأمر تارك الصلاة خطير جدا جدا. النبي عرفنا يوم القيامة من خلال الغرة والتحجيل، ولا غرة ولا تحجيل بغير وضوء، وتارك الصلاة لا يصل لا يتوضأ، فلا يعرف ولن يعرف يوم القيامة، بل سيكون من المحرومين من المطرودين، نسأل الله تعالى العافية. إذن لك أن تتخيل قيمة الوضوء، عشان وانت بتتوضأ تعرف المنزلة فتهتم بالوضوء. كان علي رضي الله عنه أرضاه إذا ذهب إلى الوضوء اصفر وجهه وتغير حاله، فسألوه قال: أتدرون بين يدي من سأكون؟ وفي رواية قال: إنها أمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملناها وحملناها نحن. فسمى الصلاة أمانة وهي الإسلام. فأنت بتتوضى الله يرضى عنك، بلاش بقى التهريج والضحك، وبلاش النكت عند الوضوء، وبلاش تزغزغ اللي جنبك، وبلاش عمال تغزي ايدك وعمال تتكلم وترغي تتمضمض هتتكلم، حاجة غريبة جدا. واللي يخش يسلم بقى وانت بتتوضى يا اخي بيتمضمض، هيرد عليك السلام ازاي؟ انت عايز يسلم او يموت؟ وده وقت القاء سلام؟ ده وقت وضوء. الان اتعلم بقى، زي واحد بياكل وسلامه يا عم، بياكل استنى بس اما يبلع اللقمه يبقى سلم عليه. فلازم يكون عند المسلم فطنه وفهم. فنقول لك عند الوضوء ما في السلام، الله يكرمك، انتظر لما يخلص ويبقى سلم عليه، لانه مشغول الان بعباده، مشغول، مش وقت سلام ولا وقت ضحك ولا وقت كلام، ده وقت انشغال بعباده. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
Der Prophet, meine lieben Geschwister, subhanallah, eines Tages, er ist zum Friedhof rausgegangen, zum Al-Baqir. Al-Baqir ist ein Friedhof in Medina, wo die meisten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort begraben worden sind. Und er sagte: Ich vermisse meine Brüder. Und die Gefährten sagten zu ihm: Ja, Rasulallah, sind wir nicht deine Brüder? Er sagte: Nein, ihr seid meine Gefährten. Ich vermisse diejenigen, die mich nicht gesehen haben und sie haben an mich geglaubt. Subhanallah. Und da sind wir. Wir sind diejenigen, die an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, fest daran glauben und wir ihn nicht gesehen haben. Und wenn wir sowas hören, sollten wir eigentlich eher den Propheten befolgen und uns von ihm nicht entfernen. Er wurde gefragt: Ja, Rasulallah, wie wirst du sie erkennen, Yawmul Qiyamah? Er sagte: Sie werden an ihrer Stirn Licht haben und sie werden über ihren Knöchel eine Kette aus Licht haben. Im Arabischen Ghurra Muhajjalin, Muhajjalin. Ghurra ist wie die Stirn hier vorne, aus Licht, und Muhajjalin, die Kette am Fuß, die die Frauen früher angezogen haben, vielleicht heute immer noch, kleine Ketten über den Knöchel, und das wird das Licht, womit diejenigen, die die Gebetswaschung verrichtet haben, erkannt werden. Und dann könnt ihr vorstellen, was derjenige oder was denjenigen betrifft, der nicht mal betet. Wie wird er erkannt? Ohne jemals eine Gebetswaschung gemacht zu haben. Und deswegen gibt es eine Meinungsverschiedenheit von den Gelehrten, ob dieser eine, der nicht betet, überhaupt ein Muslim ist. Die eine Aussage ist, er ist ungläubig, ein Kafir, wal'iyadu billah. Und die zweite Aussage ist, er ist jemand, der Fasiq ist, jemand, der eine große Sünde begangen hat, wie Zina, Klauen und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund, wenn der Sheikh Hafizahullah gefragt wird, dass er in einem Totengebet das Gebet verrichten soll, er fragt vorher nach. Betet der Mann oder nicht? Wenn der Mann nicht betet, dann wird der Sheikh Hafizahullah das Gebet nicht verrichten.
Er könnte ungläubig sein. Weil hier, man muss hier den erste Sache mal erkennen. Also hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Er könnte ungläubig sein. Und hier sehen wir den Stellenwert der Gebetswaschung selbst. Ali, radiallahu anhu, eines Tages während der Gebetswaschung, da ist im Gesicht gelblich geworden. Und sie fragten ihn, warum bist du gelblich, was ist mit dir los? Er sagte, wisst ihr etwa nicht, vor wem ich gleich stehen werde im Gebet? Oder in einer anderen Überlieferung sagt er, das ist ein vertrautes Gut. Das Gebet selbst ist ein vertrautes Gut. Und aus diesem Grund, wenn wir die Gebetswaschung verrichten, meine lieben Brüder und Schwestern, dann dürfen wir nicht währenddessen reden, wie was unsere Hände, Bruder, Schwester, wie geht's dir? Ja, ich war gestern da gewesen. Das geht so nicht. Wir müssen den Stellenwert vor Augen haben, was wir da haben, was wir da machen. Und ihr selbst, wenn ihr jemanden seht, der gerade die Gebetswaschung verrichtet, sagt ihm nicht Salam alaikum oder Hallo oder reden oder Fragen stellen. Dann müsst ihr wissen, er konzentriert sich gerade für die Gebetswaschung, dann lasst ihn diese Ibadah auch korrekt vollenden. Dankeschön.
أيضا ثبت في النصوص في فضائل الوضوء أنك عندما تتوضأ تنزل خطاياك وذنوبك مع كل قطرة ماء تتساقط من عضو من أعضائك. لما تغسل إيديك كل قطرة ماء بتنزل تذهب بخطاياك وبذنوبك. تغسل الوجه كل قطرة ماء بتتساقط معها الذنوب التي ارتكبتها عن طريق الوجه بالبصر باللسان بالسمع وهكذا. فما أعظم الوضوء. عشان نهتم يا إخوة احنا بنتوضأ. طب السؤال الآن كيف أتوضأ؟ الآن أريد أن أتوضأ بوضوء النبي عليه الصلاة والتسليم، لأن النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والتسليم، وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنا عشان أتوضأ لازم أتعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والتسليم يتوضأ. النبي كان يتوضأ يبدأ بالبسملة. الآن هنتوضأ بسم الله الرحمن الرحيم، دي البداية، لأن أي أمر يبدأ فيه بالبسملة فيه بركة، وأي أمر لا يبدأ ببسم الله مقطوع البركة. فتبدأ الوضوء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بغسل اليدين إلى الرسغين، يعني الكف، والرسغ هو العظم الناتئ خلف الخنصر والإبهام. الإبهام يعني الصابع الكبير ده، خلف منه في عظم هنا في الرسغ دي اسمها الكوع، اسمها الكوع، وخلف الخنصر الصابع الصغير ده عظمة أيضا كبيرة هي اسمها القرصوع، القرصوع. وفي القدم تحت فوق الصابع الكبير عظمة مدورة كده اسمها البوع. عشان كده الفقهاء يقولون للجاهل الذي يهرف بما لا يعرف، لا يعرف الكوع من البوع، إن دي أحكام شرعية. في حديث أبي داود كان النبي عليه الصلاة والتسليم يضع اليمنى على كوع اليسرى على الصدر. فين بقى الكوع؟ يبقى العظم اللي خلف الإبهام ده أهو كده، أدي الكوع أهو. مش يحط ايديه على المرفق معتقد انه الكوع، لا ده كوع بالدارجة، لكن ليس حقيقة، ده مش كوع، اسمه مرفق، انما الكوع العظم اللي خلف الابهام إنما قلت للإخوة مرة في درس رأيت أحدهم يصلي بجواري ويقف يضع يده اليمنى على المرفق هكذا، وطبعا تعبنا معاه هو كده انت مضايقنا احنا كمان مش عارفين نصلي جنبك. فقلت لعل له دليل، دايما كده بنحسن الظن في الناس، يمكن عنده دليل غاب عنا فلنتعلم. فالعلم رحم بين اهله. فلما فرغنا من الصلاة دنوت من صاحبي برفق وهمست في اذنه، قلت بارك الله فيك، رأيتك في الصلاة تضع يدك على المرفق، فهل من دليل؟ هل دي سنة؟ قال طبعا سنة. ما شاء الله، ولا ايه بقى بيقين وبقوة. قلت اخبرني بدليلها. قال اخرج ابو داود في السنن ان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى على صدري في الصلاة. قلت واين الكوع؟ قال هو ده كوع رياض، ده بتاع الكورة مش بتاعنا احنا، انما الكوع عندنا هو العظم الناتئ خلف الإبهام، يعني في الرسغ هنا، عند الكوع هو مش ده، ده مرفق. فطبعا الأخ كان في أدب فاستجاب وقال سبحان الله العلم نور، وطبعا العلم نور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عشان كده أقول لك دائما مش أي حديث تقرأه تأخذه وتطبقه بلا علم، اسأل العلماء، إن في ألفاظ في اللغة العربية قد يكون الظاهر أنت بتفهم منه شيئا وليس هو المراد، زي الكوع أهو. حتى أنتوا في لعب الكورة يقول لك إيه إداله كوع لما خبطه كده وبيجري وقع على الأرض، ده مش كوع يا ابني والله، هو إداله مرفق ما إدالوش إيه كوع، لأن الكوع فين؟ عند الرسغ. اسألوا أهل الذكر ها إن كنتم ها لا تعلمون. فالمشكلة في أبو العريف، أبو العريف ده اللي فاهم نفسه عارف كل حاجة وهو مش عارف أي حاجة، ودي أخطر حاجة، اللي بنسميه أبو شبر. فنقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، يبقى فين الكوع بقى؟ أهو أشمر كده، ده الكوع يا جماعة العظم اللي هو عند الرسغ ده اللي فوق الإبهام، ده كوع، انما ده مرفق، ده كوع وده مرفق وده كرسوع والبوع تحت في رجلي. فنبدا بغسل اليدين الى الكوع بقى عشان اقربها لك شوي، فين الكوع اهو. ثلاثا نبدا باليمين مع تخليل الاصابع، ادخال الماء بين الاصابع. انا لابس خاتم زي الشيخ سيد كده وانا بتوضا احركه عشان الماء يدخل في الجزء ده يغسله، احرك ماشي كده ثلاث مرات، يبقى بسم الله ابدا اغسل الى الرسغين ثلاثا، ابدا باليمين. نعم، انت هتشرب الشاي ده ولا لا؟
ان شاء الله.
طب انا مش عايز، لا عشان ما يبردش، انا بحب اشربه سخن. خلاص بحبك تشربه سخن.
So, meine lieben Geschwister, ein weiterer Vorzug der Gebetsfaschung ist ebenfalls, dass mit jedem Tropfen, das aus deinem wunderschönen Bad runterfällt oder deine Hände runterfällt, je nachdem, deine Haare, jede einzelne Tropfen werden deine Sünden verziehen. Sünden, die du begangen hast mit deinen Augen, dein Mund, je nachdem, welche Art Sünde du getan hast. Und hier können wir erkennen, ebenfalls wie wichtig oder wie groß der Stellenwert ist der Gebetswaschung. Damit wir wirklich das auch ernst meinen, auch wirklich durchziehen, konzentriert und nicht irgendwie nebenbei irgendwelchen Quatsch machen. Wir reden zum Beispiel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte aber, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Betet genauso, wie ihr mich gesehen habt, dass ich Gebet habe. Betet genauso, wie ich Gebet habe. Die Frage ist nur, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet? Zunächst einmal hat er stets angefangen mit Bismillahirrahmanirrahim. Wir fangen immer mit Al-Basmala. Wenn jemand eine Tat verrichtet und Al-Basmala vorher sagt, dann wird diese Tat direkt mit Segen
verbunden oder gebunden oder beschert oder gegeben. Wenn man die Basmala nicht sagt, unterlässt, dann ist die Tat ohne Segen. Daraufhin wäscht oder fängt sallallahu alaihi wasallam mit der rechten Hand zu waschen, zunächst einmal die Hände zu waschen bis zum Gelenk. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, weil wir kennen das zwar nur als Gelenk, aber noch andere Begrifflichkeiten, die noch wichtiger in Fiqh sind, ist zum Beispiel Al-Kur. Al-Kur ist ein Knochen, der hinter dem Daumen liegt, hier ist der Daumen, und hier hinten, das hier ist Al-Kur, der Knochen hier, und drunter ist Al-Kursur, und der Knochen am großen Daumen, am Zeh, am Fuß, wenn das der Zeh ist, das hier, das ist Al-Bur. Das ist einfach nur ein paar Begriffe, falls ihr mal irgendwann mal da, damit... Also im Fuß, also der Zeh im Fuß wäre der Bur. Falls ihr damit in Berührung kommt, dass ihr wisst, wo Al-Kur liegt, also bis zum Kur oder bis zum Gelenk, die Hände dreimal waschen und versuchen, die Finger ineinander zu schieben. Und falls ihr einen Ring habt, den Ring hin und her schieben, bewegen, damit das Wasser den kompletten Daumen, die kompletten Finger erreicht.
Nein, ich بعد أن غسلت يديك إلى الرسغين ثلاثا بدأت باليمين بنبدأ نتمضمض ونستنشق والمضمضة معناه تحريك الماء داخل الفم ثم المج يعني الطرح نخرج المية تاني ما نشربهاش ما بنغسل الآن أما الاستنشاق جذب الماء داخل الأنف والاستنثار طرح الماء من الأنف تخرجه تاني تنظف وتخرج والسنة عند المضمضة دي والاستنشاق أن نجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة يعني أخذ الماء في الكف كده أبدأ أخذ نصف الكف في الفم لسه في النصف النصف الثاني على الأنف يبقى أنا جمعت بين الفم والأنف في كف وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام ودي سنة النبي لأن البعض اعتاد يعمل إيه يبدأ يتمضمض فقط ثلاث مرات ياخد الماء وبعد كده ياخد للأنف ما تخافش نقول له هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة دي السنة ما عرفش مش مشكلة لو عملت المضمضة الأول لا حرج بس خلاف الأولى الأفضل والأكمل في الأجر وفي الاتباع أن تتأسى بالنبي فتبدأ تاخد كفا من ماء تجمع بين المضمضة والاستنشاق وهكذا من كف واحدة ثلاث مرات ويا حبذا إذا كان السواك بتاع حضرتك موجود معك بعد ما تتمضمض تمسك السواك وتستاك لأن حديث النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فقال العلماء أثناء المضمضة تبدأ تستعمل السواك وفي رواية عند كل صلاة فهذا جائز وهذا جائز حضرتك معاك السواك جاهز بقى استاك أثناء المضمضة خلاص كده حبيت تستاك عند الصلاة لا حرج هذا وارد وذاك وارد يبقى نتمضمض ونستنشق ثلاثا مع الاستنثار من كف واحدة إن استطعنا فمن لم يستطع واعتاد على الأخرى فلا حرج في ذلك وإن كان معك السواك فاستاك نعم
السواك بعد ثلاث مرات مو
بعد ما تضمن الثلاثة تمسك السواك
Dann kommen wir zu Al-Madmada und Al-Istinshaq. Al-Madmada ist, dass du Wasser im Mund bewegst. Du nimmst mit einer Hand voll Wasser, tust mit dem Mund ein bisschen Wasser aufnehmen, bewegen im Mund, reinspucken, Und die andere Hälfte des Wassers tust du damit in die Nase reinziehen und wieder raus. Das ist Al-Madmada wal-Istinshaq. Und nach dreimal, also das Ganze dreimal wiederholen, und danach könnte man ebenfalls As-Siwak benutzen. Wie in einer Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und die Gelehrten sagten, während Al-Madmada. Wichtig ist hier, dass du nur mit einer Hand voll machst und einen Teil des Wassers für Al-Madmada und einen anderen Teil des Wassers für Istinshaq. Und nicht dreimal Mund, dreimal Mund, dreimal und dann erst wieder Nase. Das ist nicht so richtig, sondern mit einer Handvoll Wasser sowohl Al-Istinshaq, Al-Madmada in den Mund, sowohl Istinshaq in der Nase, mit einer Handvoll. Und das dreimal.
Nun, das ist Sunna. ومن لم يستطع الأحرق أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا.
Das ist die Sunna. Aber wenn man dran gewöhnt ist, man erstmal nur den Mund quasi bewegt, also Madmada macht und da dreimal und darauf dann ist den Schaf macht, eine Nase, der kann es auch so machen, wenn er will. Also es ist nur eine Sunna, die Vollkommenheit, wenn man wirklich mit einer Hand voll benutzt.
بعد ذلك بنغسل الوجه ثلاثا. والوجه له حدود يا إخوة لأن البعض أحيانا لا يحسن غسل الوجه في الوضوء لمشكلة حدود الوجه طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وننتبه الوجه به تجاويف منها العن فقط لأسفل الشفة السفلية دي مكان مجوف لازم يوصله المي كمان عندنا المقان المقان هم مجرى الدموع العين كده تحت منها هنا اهو في مكان مجوف اهو اسمه مجرى الدموع الدمعه لما تيجي تنزل من المجرى ده كده فده مكان مجوف لازم الميه توصل له ان البعض احيانا مش بيغسل ده بيطص بلغه اهل مصر يقول لك هطص وجهي يطص يعني ايه طخ طخ يخبط وخلاص ياخد الميه كده مخبط وشه لا أنا مش جاي أخبط ورزع والطم أنا بتوضى باخد الماء بكفية وأبدأ أغسل كويس وتعهد المقين وتعهد العنفقة وأهتم من منبت الشعر للزق من شحمة الأذن اللي في أماكن مجوفة هنا ما بيوصلهاش المية ده في بعض الناس غاسل هنا وسايب الخدين أصله مستعجل طب صلاتك بطلة لأن مقدار الظفر لا يصل إليه الماء في الأعضاء يبطل الوضوء النبي لما رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مقدار الظفر لم يصله الماء قال اذهب فتوضأ ده مش وضوء فلازم وانت بتتوضأ تصبغ الوضوء تتقن وتجيد وتحسن الوضوء وده معنى الإسباغ التحسين الإتقان الإجادة فتبدأ تغسل الوجه ثلاث مرات غسل مش لطم مش تقبيض ماشي إرمال هيترجم لك الآن وتفهم كم مرة ثلاث مرات نعم
Wir müssen das Gesicht dreimal waschen. Das Problem ist nur, wenn wir sagen dreimal waschen, dann meinen wir auch waschen. Und jede Stelle soll das Wasser berühren. Die meisten Stellen, die bekannten Stellen, die hier vergessen werden, sind zum Beispiel diese Tränenbereiche hier unter dem Auge. Da muss man extra auf achten, dass man das mit Wasser quasi berührt. Und ebenfalls hier unten, unter der Lippe, ebenfalls berühren. Und man sollte ebenfalls darauf achten, dass es bestimmte Grenzen gibt. Und die Grenzen sind zunächst einmal hier oben, wo das Haar anfängt zu wachsen. Und dann rechts und links bis zum Ohrläppchen und unten zum Hals. Das sind die Grenzen. Das Wasser nehmen und komplett waschen überall und das dreimal. Na, hab ich eine.
بعدما غسلت الوجه ثلاثا بدأ أغسل يدي اليمنى إلى المرفق بقى. وأبدأ من أطراف الأصابع كده هو. الميتي كده. وأدلك اليد كويس. وخلي بالي من العاقب من المرفق لأن النبي قال ويل للأعقاب من النار. بعض الناس لا يدير الماء على المرفق، يغسل كده وخلاص، فالمرفق كل ما تغسلش وضوءك باطل، يبقى صلاتك هتكون باطلة. لو انت بتتوضأ من أطراف الأصابع كويس وتدور الماء كده على المرفق كويس وتغسل 3 مرات برضو، إذا كان عندك الخاتم لسه ابدأ حركه وانت بتغسل ايديك 3، وبعد كده افعل بالشمال ما فعلت باليمين. دايما بنيتيمن في الوضوء، اغسل الشمال كذلك 3 مرات مع تحريك الماء على المرفق، ابدأ من اطراف الاصابع.
نعم. Mit der rechten Hand das Wasser nehmen und angefangen, dass das Wasser über die Finger fließt bis zum Ellenbogen. Den Ellenbogen nicht vergessen, hier drehen, genau waschen, komplett 3 die rechte Hand. Das gleiche ebenfalls 3 mit der linken Hand. Und wenn ihr einen Ring habt, den Ring bitte nicht vergessen zu bewegen, damit Wasser in die Zwischenstellen kommen wird oder gelangt.
ثم امسح الرأس والأذن مرة أيمان، مرة واحدة الرأس. أخذ الماء أبدأ أمسح من مقدمة شعري كده إلى القفا وأرجع مرة واحدة، وبنفس الماء اللي في اليدين ببدأ أمسح الأذن مرة، أدخل السبابة داخل الأذن والإبهام الكبير دخل في الأذن مرة واحدة كده، مرة واحدة فقط. طب المية خلصت وأنا بمسح الرأس، ينفع أخذ ماء جديدا للأذنين؟ نعم ينفع، تأخذ الماء وتمسح، يبقى ده مسح الرأس مرة ومسح الأذن مرة. ومن البدع مسح القفا، بدعة منكرة، يأثم من يفعلها، لا يجوز. يبقى مسح القفا لا يجوز. صاحبنا فكر نفسه بيستحمى فشغال على كل، انت بتتوضى الان، ما فيش مسح للقفا ولا للرقبة، انما مسح الرأس والاذنين فقط. نعم.
Einmal Wasser nehmen, den Kopf von vorne anfangen, nach hinten, bis zum hinteren Haare, ganz hinten, an der Grenze, ankommen und wieder zurück. Und dann daraufhin die beiden Zeigefinger in das Ohr rein und die Daumen hinter dem Ohr. Und derjenige, der so anfängt, bis nach hinten und dann so macht, das ist eine Bid'a, Munkara, eine Erneuerung, und es ist eine Sünde. Darf man nicht machen.
Nicht gut.
Nein. Ja, nicht,
nicht gut.
An den Nacken.
Nacken.
Etkallam, ja, Habibi, etkallam. Wie bitte? Das ist die...
Den Nacken zu wischen, das ist die
Bid'a.
Das darfst du.
Genau. Den Nacken zu wischen ist die Bid'a, das darf man nicht machen. Nein.
Nicht gut. Kaffa, nicht gut. Bid'a. Das
Problem ist so gut.
Nein. Nein. Okay? Verstanden? Verstanden. Alhamdulillah. بعد كده انزل وابدأ باليمين، القدم اليمين 3 مع تخليل الأصابع، والغسل يكون للكعبين، والكعب مش هو آخر القدم، ده اسمه عقب، إنما الكعب العظم الناتئ فوق القدم، يعني الفوس القدم اهي فوق منها كده في عظمتين يمين وشمال، هو ده الكعب، فتغسل لغاية الكعب 3 مع تخليل الأصابع، مش اليمين وكده الشمال 3 إلى الكعبين.
نعم.
واغسل كويس، لأن تحت الكعبين في تجويف ما بيوصلوش المية غالبا، فلازم تغسل كويس وتدلك. نعم.
Und die Füße ebenfalls 3 waschen. Natürlich ebenfalls zwischen den Hintern reinwaschen, wie wir es gerade gemacht haben, mit den Händen, Füßen genauso. Und an die Knöchel. An die Knöchel bis dahin waschen. Nicht nur hinten, auch an den Knöchel waschen. Und wie gesagt, ebenfalls die Stellen, die das Wasser nicht immer erreicht, wie an den Knöcheln drunter. Hier sind so kleine Stellen.
da muss man nochmal weiter drüber ziehen, damit man die nicht vergisst.
فرغت من الوضوء أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين. أخبر النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا الذكر عقب الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فلا تغفل عن هذا الذكر عقب الوضوء. غالب الناس لا يقول، يتوضى ويجري، يا ولدي مهلا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين.
Und das Bittgebet müsst ihr nach dem Wudu sagen.
نعم قلت الدعاء؟
نعم
والله
قلت
مرة ثانية
أشهد أن لا إله إلا الله بالعربية.
نعم وأنا أقوله بالدويتش. أنا عارفه أنا عارف العربية وأنا اللي قلت
Ich bezeuge, ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jal und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist. Allahumma ja'alni, o Allah, lasse mich, ja'alni mir tawabin, ja'alni von denjenigen, die immer Reue aussprechen oder Reue machen oder Reue tun sozusagen, wa ja'alni von den Reinigenden und lass mich von den Reinigenden sein. In ungefährer Übersetzung.
Nein.
Aber die Dua wird ja ganz bestimmt im Internet finden.
طيب عندنا مسألة مهمة أوي. النبي ورد عنه أنه توضأ مرة، ورد أنه توضأ مرتين، وورد أنه توضأ ثلاث مرات. يعني إيه؟ يعني كان بيغسل العضو مرة واحدة بس، أحيانا يغسل العضو مرتين مرتين مرتين، وغالب حال النبي ثلاثا ثلاث، وده الكمال. طب ليه التنوع ده؟ عشان يفتح الباب لرفع الحرج. ممكن حضرتك قادم عشان تتوضى ولقيتهم بيقيموا الصلاة، فتخشى ان انت تغسل ثلاثا ثلاثا فتضيع عليك تكبيرة الإحرام او الركعة، فنقول لك لا حرج، اتوضى مرة 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 بس تكون مرة ما تكرويتش، تغسل كويس. فتغسل كل عضو مرة جائز، او تغسل كل عضو مرتين جائز، انما الكمال انك تغسل كل عضو ثلاث مرات.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einmal mehrere Varianten verwendet. Zunächst einmal nur einmal gewaschen, manchmal nur zweimal gewaschen und manchmal nur dreimal gewaschen. Dreimal zu waschen ist Al-Kamal, ist die Vollkommenheit, ist das Beste, das mit der meisten Belohnung. Und einmal waschen, zweimal waschen, warum? Aus dem Grund, weil vielleicht kommt jemand zu spät ins Gebet und die anderen fangen an zu beten und du willst Wudu machen, dann kannst du dann, darfst du nur einmal jeweils die Körperteile waschen, also Hände, Gesicht und alles andere. Aber einmal, einmal, nicht tiki, 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 einmal richtig waschen, dann geht's auch.
Wie bei Sunna Mahjura, عند الكثيرين, illa man rahim rabbi hasan, wa ya salat rak'atin, aqib kull wudu. Ismaha sunnat al wudu. Tuwaddit, ikhruk salli rak'atin, biniyyat sunnat al wudu. Wudi liha fadl kbir awi. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد رحلة المعراج قال لبلال بن رباح رضي الله عنه يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة وفي الرواية خشخشت نعليك في يعني صوت القدم فقال بلال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل ما الوضوء ينتقد وده اسمه الحدث، كنت متوضي الوضوء انتقد أروح أتوضى تاني وأصلي ركعتين، كل ما توضى أصلي ركعتين، اسمها سنة الوضوء. فنحرص على هذه السنة، إلا إذا توضيت فأقيمت الصلاة، تدخل على الصلاة على طول، مفيش بقى إيه ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طبعا دي كان ملخص يسير للوضوء، كيف كان النبي يتوضأ. والحمد لله على اليوتيوب حلقات في تعليم الوضوء بطريقة عملية، بيتوضأ بجد بالمية قدامكم، موجود على اليوتيوب، اكتب بس كده الوضوء بطريقة عملية الشيخ سيد عبد العاطي هتجد، او لمشايخ كسر هتجد الوضوء بطريقة عملية عشان تشوف يعني. طبعا المقام يضيق والعقارب بتطاردني، عقارب الساعة كالعادة، ولسه لينا مسائل جمة قبل ان نشرح في تفصيل الصلاة. هنيجي مثلا عندي مسألة مهمة بعنوان كيف امسح على الخفين والجوربين ومتعلقة بالوضوء، فلازم اتعلم الاحكام دي واعرف مدة المسح وامتى تبدأ مدة المسح سواء للحضر او للسفر. مسائل فقهية مهمة ينبغي على طالب العلم ان يتقنها، انها تتعلق بالعبادة وبصحة العبادة. فده كله ان شاء الله هيكون في القابل عقب العطلة ان شاء الله عندما اعود اليكم، ان قدرت لنا حياة وكتب لنا بقاء وكتبت لنا عودة، فهنواصل إن شاء الله تعالى.
Meine Geschwister, was noch wichtig ist, ist nach jedem Wudu sollte man zwei Rakaat beten und die Absicht dabei haben, die Sunna der Gebetswaschung zu verrichten, nämlich zwei Rakaat. Eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besagt, nach der Himmelsfahrt ging er zu Bilal ibn Rabah radiallahu anhu und sagte: Ja Bilal, wie könntest du vor mir das Paradiesgarten erreichen? Er sagte: Ja Rasulallah, jedes Mal, wenn ich die Gebetswaschung oder den Wudu verliere, durch Luft rauslassen, je nachdem was, verrichte ich die Gebetswaschung und bete immer direkt daraufhin zwei Rakaat. Verliere ich wieder Wudu, die Gebetswaschung, dann verrichte ich wieder daraufhin direkt zwei Rakaat mit der Absicht der Sunna. Und daraufhin konnte er das Paradiesgarten vor ihm erreichen. Und die nächsten Vorträge, inshallah ta'ala, wenn der Sheikh aus seinem Urlaub zurückkommt, werden wir noch tiefer reingehen in die Reinheit oder Reinigung. Nämlich, wie kann ich auf die Socken immer wieder wischen, im Winter zum Beispiel, wenn wir halt Wudu verrichten wollen. Die ganzen Urteile und Regeln werden wir, inshallah ta'ala, die nächsten Vorträge halten. بارك الله فيكم.
بهذا القدر بنكتفي في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وطبعا كما تعودنا عبر البث بيكون في بعض الأسئلة، ففي دقيقة أو دقائق إن كانت هناك أسئلة نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. نعم، ورد أسئلة من شيخنا وحبيب القلب الشيخ أحمد الشريف حفظه الله ورعاه. وحقيقة الشيخ كانت اللحظات التي عاشها معنا هنا في المسجد من أجمل وأرق وأعذب اللحظات. وطبعا ويقرأ السلام على الجميع، والشيخ غادر بالأمس إلى فرانكفورت لأنه إن شاء الله على سفر يوم الثلاثاء لأداء العمرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل خطوات الشيخ في ميزان حسناته، وأن يبارك لنا فيه وفي علمه، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يفتح له قلوب عباده، اللهم أمين. بيقول الشيخ أحمد الشريف حفظه الله، بيقول: ما شاء الله تبارك الله، نفع الله بكم وحفظكم، اللهم أمين. يقول الشيخ سيد عبد العاطي: خلق وأدب وتواضع وعلم، وهذا من حسن ظنه بنا، أسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلم، وأن لا يؤخذني بما قال، وأن يجعلني أفضل مما ظن بنا، اللهم أمين. فبيقول الشيخ داعيا: نسأل الله أن ينفع بك، اللهم أمين. البلاد والبلاد، اللهم أمين. وسلامي لجميع إخواني، الشيخ يسلم عليكم جميعا. يا شيخنا، الآن معظم الإخوة الناطقين بالألمانية موجودون، والإخوة العرب كلهم بيسلمون عليك ويقولوا لك: جزاك الله عنا خير الجزاء، اللهم أمين. مسألة من الأخت أمان يحيى حفظها الله، تقول: شيخ الفاضل جزاك الله خيرا، أمين، هل من غسل الوجه فتح العينين لإدخال الماء بداخلها؟ الجواب: لا، ليس بشرط أن نفتح العينين ليدخل الماء داخل العينين، لأن المقصود بالوجه ظاهر الوجه، ظاهر الوجه. وكذلك من كانت له لحية كثة يكفيه أن يمسح على ظاهرها فقط، ويسن تخليلها، سنة، لكن إن لم يخللها فلا بأس ولا حرج. جاوب.
Ja. Die Frage ist, wenn ich das Gesicht wasche, muss ich die Augen aufhalten, damit das Wasser auch in die Augen reingeht? Die Antwort laut nein. Wenn wir sagen Gesicht waschen, dann meinen wir nur das Gesicht, den, also oben drauf die Oberfläche, aber nicht, was innen drin ist.
وبلغهم رسالة الشيخ أحمد وسلموا لهم.
الشيخ أحمد الشريف حفظه الله تعالى, der Schiech von letzten Tage, der uns besucht hat, begrüßt jeden einzelnen von euch und sagt Masha Allah Tabarak Allah, ich habe solche Brüder mit so vielen Charaktereigenschaften, die so gut sind, Subhanallah, nie gesehen. Möge Allah Azza wa Jalla jeden einzelnen von euch segnen.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.